You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Hinamon ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno si Pangulong Rodrigo Duterte na magbitiw sa pwesto. Sa isang talumpati, sinabi ni dating Chief Justice Sereno na si Pangulong Duterte ang nasa likod ng pagpapatalsik sa kanya bilang punong mahistrado sa bibig na mismo umano ng Pangulong Duterte nang galing ang kautusan at tanggalin siya sa pwesto.
Yung kahapong sinasabi niyang hindi totoo at magre-resign daw siya, pang ilang beses na po nating narinig na magre-resign siya. Galing sa kanyang bibig ang pag-amin na siya ang pasimula at magpupursigi sa pagtanggal sa akin. Pwes, Ginoong Pangulo, mag-resign ka na.
Yan ang tinig ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Tinawag na anti-women ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pahayag ng Pangulo na ayaw niya na isang babae at politiko ang magiging susunod na punong mahistrado. Para kay Sereno, dapat bigyan ng oportunidad ng Pangulo ang mga kababaihan para maglingkod sa pamahalaan. Pinabulaan na naman ang Malacanang ang ulat at mga lumabas na pahayag na ayaw ng Pangulong Duterte na isang babae ang magiging susunod na Chief Justice. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, walang diskriminasyon sa mga babaeng opisyal ng anumang sangay ng gobyerno. Anya, kahit sino at kahit anumang kasarian, pwedeng ma-appoint sa posisyon sa gobyerno. Hinamon din ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang kanyang mga kalaban na iakyat sa Senado ang kanyang kaso. Sinabi ni Sereno na walang saysay ang desisyon ng Korte Suprema na patalsikin siya sa pwesto batay sa quo warranto petition na desisyon ng kanyang mga kapwa mahistrado. Kung totoo umanong may probable cause ang alegasyon laban sa kanya, bakit anya natatakot ang kanyang mga kalaban na dalhin ito sa Senado para tumayo bilang isang impeachment court? Anya, handa siyang humarap sa Senado para sagutin ang mga ibinabatong alegasyon laban sa kanya. Yan ang tinig ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno.
Kaya tungkol yan sa kotse, na pag-aari naman ng Korte Suprema at buong enbang at nag-aproba, kaya is kakulangan daw ng aking pagkonsulta sa aking mga kasamahan sa korte, kaya ito ay kakulangan sa mga dokumentong dapat ay na-file, doon po tayo magharap sa Senado. Kung hindi ho kayo haharap sa Senado, tumahimik na ho kayo.
Sa ibang balita, hinikayat ng ilang senador sa minorya ang mga nasa majority block na lumagda sa resolusyon na nagigiit sa Korte Suprema na repasuhin ang pagpapatalsik kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon kina Senators Bam Aquino at Risa Hontiveros, dapat sama-samang manindigan ang mga senador laban sa umano'y pagnanakaw ng kapangyarihan sa Senado. Responsibilidad din umano ng Senado na pagsabihan ng Korte Suprema na pag-aralang mabuti ang desisyon at ibalik ang pagkakapantay-pantay sa co-equal branches ng gobyerno. Sinabi rin ni Aquino na mayroong pag-abuso sa kapangyarihan sa ginawang pagpapatalsik kay Sereno sa quo warranto proceedings, kaya hindi ito dapat na ipagwalang bahala ng Senado. Pinabulaana ni Senate President Coco Pimentel ang ulat na papalitan siya sa pwesto ni Senate Majority Leader Tito Soto sa Lunes, 21 ng Mayo. Sa isang text message, sinabi ni Pimentel, walang ganitong mangyayari sa Lunes. Ang kumpirmado lamang anya na aktibidad sa Lunes ng Senado ay ang gagawing caucus ng 17 senador na kasapi ng majority block. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.